Ollaan sunnuntai 18. joulukuuta 2016 ja ollaan juuri vietetty eilen seurakunnan joulujuhlaa ja meillä oli tuolla juhlakadulla myöskin, meillä oli joulukuvaelma siellä ja nautittiin suuresti, kun saatiin jakaa hyvät uutiset turkulaisten kanssa ja me viime kerralla aloiteltiin roomalaiskirjeen 9. lukua ja sen verran palautetaan mieliin, että siinä alkaa kokonaan uusi jakso tässä roomalaiskirjeessä, että kun 8. luku päättyi tämmöiseen suureen pelastusvarmuuden julistukseen, niin 9. luku alkaa sitten jo ihan toisenlaisissa tunnelmissa ja täällä ollaan sitten jo siirrytty kokonaan uuteen asiaan ja puhutaan niin kuin Jumalan valinnasta ja siellä Paavali ensiksi vähän niin kuin ei ehkä nyt puolustele itseään, mutta todistelee, että hän on niin kuin juutalainen ja se mitä hän kertoo on ehdottomasti totta. Hänet oli opittu niin hyvin jo tuntemaan pakanoiden apostolina ja hän kertoi, että hänellä on suuri murhe siitä omasta kansastaan ja jopa niin paljon, että hän sanoi, että hän olisi mieluummin kirottu tai niin kuin pois pelastuksesta jätetty, jos hänen kansansa tulisi pelastuksen alle sitä kautta. Ja hänellä on niin kuin semmoinen oikea totinen murhe siitä omasta kansastaan. Ja tietysti siinä tässä on semmoisia kysymyksiä, että miten on mahdollista, että Jumalan kansa, jolle oli alusta alkaen annettu lupaukset ja joille Jumalan suulla suoraan ja profeettojen kautta oli kerrottu Messiasta ja siitä pelastuksesta, että miten on mahdollista, että tämä Jumalan oma kansa hylkäs sen pelastajansa. Ja tietysti toinen kysymys kuuluu ihan samaan liittyen, että mitenkä me voidaan sitten pakanoille suositella sitä pelastusta, kun kerran Jumalan oma kansakin sen on hylännyt. Nämä on niin kuin tosi isoja kysymyksiä ja se on ihan mahtavaa ja meille tärkeää, että Paavali käsittelee niitä tässä sillä auktoriteetilla, mikä hänellä on näissä asioissa ja hän aika perusteellisesti siitä tästä puhuukin ja se jatkuu sitten niin pitkään, että tuolla 11. luvussa vielä puhutaan siitä jäännöksestä ja Israelin pelastumisesta, että tämä 9 ja 10 ja 11 luvut, tämä 3 luku kuuluu niin kuin yhteen ja käsitellään sitä samaa asiaa, Israelin kansaa, sen pelastusta ja miten se vaikuttaa niin kuin tavallaan maailmanhistoriaan. Siellä 4. luvussa tai 4. jakeessa käsiteltiin, että ovathan he israelilaisia, joille kuuluu lapsen asema, kirkkaus ja liitot. Heille hän antoi lain ja lupaukset ja sääti Jumalan palveluksen. Siinä on 7 asiaa, mikä hän on. Paavali tässä luettelee, että joka kuuluu niin kuin Israelille, se on annettu heille. Tässä luettelossa Paavali mainitsee asioita, joita Jumala on luvannut ja joita hän on tehnyt sille omalle kansalle. Se mikä tässä on niinku tärkeää, hienoa huomata, että ei tässä puhuta yhtään, että kuin hyvä pitää kansan olla, tai kuin viisaita, tai kuin uskollisia, tai siinä ei puhuta mitään siinä, sen kansan ominaisuuksissa, vaan sanotaan vaan, että nämä on ne asiat, joita Jumala on antanut. Ja hän on antanut ne ilman mitään vaatimusta. Mä ajattelen, että tänä päivänä ja tässä maailmassa, missä meillä tulee vaatimuksia koko aika, niin on tosi tärkeää ymmärtää ja muistaa, että kun Jumala on antanut meidän lupauksia, niin hän ei vaadi vastapalkaksi mitään. Hän ei vaadi meiltä, että meidän täytyy tehdä niin tai näin tai jotakin, vaan hän on ne antanut. Samalla kun me ollaan otettu Jeesus vastaan, niin tämä Raamattu käyttää semmoista lukea verbiä, että vanhurskaus on luettu meidän päällemme. Siis meille on niin kuin annettu Jeesuksen vanhurskaus. Eikä siinä kysyt yhtään, että mitä mä olen tehnyt sen ansaittakseni. Siinä kysytään vaan, että olenko mä pyytänyt sitä. Tämä on niin kuin ihan samanlaista asiaa, mistä tässä puhutaan koko kansaa liittyen, että kaikki on Jumalalta lahjaksi saatua. Ja sitten tässä jakeessa 5 tämä lista jatkuu isillä. Sanotaan, että heidän ovat kantaisät. Ja heistä on Kristus lihan puolesta. Hän on yli kaiken Jumala, iankaikkisesti ylistetty. Aamen. Israelilaisista on ne kantaisät ja näistä isistä tarkoitetaan nyt ensinnäkin Abraham, Iisak ja Jaakob. Ja niinhän se Paavali monta kertaa sanoo, että hänen Jumalansa on Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Meidän pakanakristittyjä, jos nyt niin halutaan sanoa, niin meidän täytyy muistaa, että meidän uskonkantaisät on myös Abraham, Iisak ja Jaakob. Heidän Jumalansa on meidän Jumalamme. Meillä ei ole mitään erillistä kristillistä Jumalaa, vaan meillä on se sama Jumala. Meillä on vain yksi Jumala. Ja sitten tämä Paavalin käyttämä isät tässä, niin se tietysti viittaa laajennettuna Jaakobiin ja hänen poikiinsa, eli Israelin 12 heimo kantaisiin. Ne viittaa myös Moosekseen, Joosuaan, noin niin kuin yleisesti ottaen profeettoihin. Ja profeettoihin sen takia, että nämä on niitä miehiä, joille Jumala on ilmestynyt, joille Jumala on antanut meille välitettäväksi ilmoituksen. Ja he on myös meidän isiä, meidän niitä hengellisiä isiä. Ja viimeisen tässä luettelossa on Kristus. Ja tuota, hän käyttää tässä nyt ihan tarkoituksella sanaa Kristus. Ja me hiukan palautetaan mieliin, mitä se Kristus tarkoittaa. Vastoin kadunmiesten uskomusta, niin Kristus ei viittaa ristiin, vaan se tulee kreikan kielen sanasta Kristos, joka viittaa voiteluun. Ja se on synonyymi hebrean sanalle Messias, joka tarkoittaa voideltu. Ja Raamattu puhuu voidellusta ja Herran voidellusta useampaa kertaa. Että. Tämä Vanha testamentin aikana, niin ylipapit esimerkiksi voideltiin. Muistatte sieltä toisesta Mooseksen kirjasta, miten Aaron voideltiin ylipapitehtämään. Niin hänen voideltiin niin, että öljy tippui parrasta. Että sitä ei niinku hiukan sivelty johonkin ottaa, kun sitä kaadettiin niinku ämpärillä päälle. Että. Ja ylipapit voideltiin, jotkut profeetoista on voideltu ja esimerkiksi kuninkaat. Me muistetaan, miten nuori David voideltiin kuninkaaksi ja miten hänen voideltiin sitten uudestaan myöhemmin ja miten hänen poikansa Salomon siellä Giihonin lähteellä voideltiin kuninkaaksi. Tämä ylipapin voitelu oli siinä mielessä tärkeä, että ylipappi oli niin kuin välimies kansan ja Jumalan välillä. Ja se oli tämä voideltu ylipappi, joka toivitti sen suuren sovituspäivän uhrin. Ja kaikkein pyhimmässä, eli miten sen jälkeen, kun hän oli uhrilla puhdistanut itsensä ja perheensä, niin sitten hän sillä syntipukin uhriverellä meni sinne kaikkein pyhimpään ja pirskotti veren ja teki sovinnon Jumalan kanssa. Tämä esti sen Jumalan vihan vuodattamisen kansan syntiä yllä. Ja se oli niin kuin äärimmäisen tärkeä toimitus. Ja jotta ylipappi voisi tehdä, niin hänen täytyy olla voideltu. Tietysti profeetoista niin kaikki ei oltu voideltu niin kuin tällä öljyllä, vaan osa oli sitä pyhän hengen voitelemia. Mutta kaikki nämä voidellut, ylipapit, kuninkaat, profeetat, ne kaikki viittaa Kristukseen. Ja hän on niin kuin se voideltu, johon nämä kaikki muut viittaa. Ja me muistetaan, että hebrealaiskirjeen mukaan, niin Kristus on meidän ylipappi, hän on meidän kuningas, hän on profeetta. Tämä on niinku se yhteys, mikä tällä voitelemisella on niinku suoraan Kristukseen. Ajattelen siellä hebrealaiskirjeen 4:14, niin siellä sanotaan, että Jeesus on se meidän ylipappi. Se, joka osaa sääliä meitä. Ja ennen ristikuolemaa hän Herodekselle myönsi olevansa kuningas. Se, että hän on myös profeetta, niin sen me tiedetään jo etukäteen, koska me luetaan vaan, mitä evankeliumit kertoo hänestä. hän kertoo niinku niitä asioita, mitä profeetta kertoo. Ja Jeesus oli ja on sellainen profeetta, joka julistaa maailmalle totuuden. Niin on julistanut Jesaja, niin on julistanut Jeremia, Daniel, Hesekiel, nämä 12 lyhyempää profeettakirjaa. Mutta Jeesuksen julistus maailmalle on vielä syvempi totuus. Voideltu profeetta Kristus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ja ei ole muuta tietä isän luo kuin hänen kauttaan. Ja se Kristuksen profeetallinen julistus, niin kuin sen ymmärtäminen kasvaa niiden aikaisempien profeettien julistuksen päälle. Ja hän kertoo sitten, mitä ne oikeasti tarkoittaa. Sen takia hän on myös profeetoista se ylimmäinen. Ja tämä jae kertoo, että Jeesuksen ihmisyys on kaikkea tätä ja että hän on kaiken tämän yläpuolella. Ja sanotaan, että puhutaan Israelista, että heidän ovat kantaisät ja heistä on Kristus lihan puolesta. Eli hän on syntynyt siitä kansasta ja suvusta. Hän on yli kaiken. Jumala iankaikkisesti ylistetty. Ja Paavali ylistää poikaa, joka on Jumala ja ihminen. Siellä niin kuin Johanneksen evankeliumi on ihan alussa, että alussa oli sana ja sana oli isän luona. Miten Johannes se ilmaisee, niin mennä ulkomuistista. Se tulee ikävä tapa. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona. Ja sana oli Jumala. Sitten jakees 14. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainut syntyisellä pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Todella ihmeellisellä tavalla niin kuin kerrottu, että kuka Jeesus on, miksi poikaa pitää ylistää. Vaikka ihminen Jeesus tulee juutalaisesta kansasta, on hän myös sen yläpuolella. Ja hän on kaikkien muidenkin veli ja sisar. Se kun me tänään katsottiin lyhyesti sitä joulun ajan evankeliumin sanomaa, niin syntynyttä juutalaisten kuningasta lähti etsimään ainoastaan pakanat. Tämä on se yksi tausta siihen, mitä Paavali tässä kertoo. Että hän itkee ja murehtii oman kansansa puolesta. Kansa, jolla lupaukset, lait, liitot, kaikki annettu. Ja kuitenkin hänellä on paljon enemmän pakanoita, joka uskoo Jeesukseen kuin juutalaisia. Siellä kun hän puhuu tässä Jeesuksen ihmisyydestä, niin tämä on hebrealaiskirjeen toisessa luvussa, niin Hebrealais 2:14-15, että koska siis lapsilla on liha ja veri, myös hän tuli niistä samalla tavalla osalliseksi, jotta hän kuoleman kautta kukistaisi sen, joka oli kuoleman vallassa, nimittäin paholaisen, ja vapauttaisi kaikki, jotka kuoleman pelosta ovat koko elämänsä ajan olleet orjuudessa. Siinä hebrealaiskirjeen kirjoittaja aika lyhyesti kertoo, että miksi Jeesus syntyi ihmiseksi. Hän tuli pelastaakseen Jumalan lapset kuoleman vallasta. Tämä luvun alussa siinä kerrotaan, että Israel on jo saanut kaiken. Kaikki, mitä pelastukseen tarvitaan, on annettu. Jopa kaikki valtias on syntynyt heidän keskuuteensa ja kuitenkin he ovat kääntäneet selkänsä pelastajalle. Mua edelleen kiehtoo se arameankielisen Uuden testamentin nimitys vapahtajasta, että hän on elämän antaja. Siinä on jotenkin tavoitettu aika hyvin, mitä se vapahtaja tarkoittaa. Se ei vaan niin kuin vapahda jostakin, pelasta jostakin ongelmasta, vaan siirtää kuolemasta elämään. Hän on elämän antaja. Ja Paavali painaa, että kansana Israel on halveksinut uskon kautta tarjottua pelastusta. He on niin kuin sanonut, että Moosekselle annettiin lakia. Mooseks on meidän uskoalkajamme ja Abraham on meidän isämme. He katsoo niin kuin taaksepäin koko aika. Ja sanoo edelleenkin täyttävänsä ne asiat, vaikka he tietää ihan hyvin, että ei pysty täyttää lakia. Mä en voi ymmärtää, että se on Paavali tosi raskasta. Kattoo ja kokee se, että ja Paavali on tässä nyt kattonut, mitä on ollut aikaisemmin. Siellä on isät, uskon alkajat, voidellut, koko se julistus, liitot, kaikki mitä on annettu. Tuossa jakeessa 6 hän kääntää sitten katseen niin kuin nykypäivää. Sanotaan, että ei Jumalan sana kuitenkaan ole rauennut tyhjiin. Eivät hän kaikki israelilaiset kuulu tosi Israeliin. Siinä on hiukan semmoinen, mitä hän oikein tarkoittaa. Mä en voi ymmärtää, että kun juutalaiset on kuullut tämä, että ne on ihmetellyt, että mitä hän mahtaa tarkoittaa. Lupaus Messiasta ja pelastuksesta oli annettu Israelille. Ja he oli kääntänyt selkänsä sille. Ja Paavali kysyy tässä näin, että oliko se turhaa. Ja aika pitkään Paavali vastaa tähän kysymykseen. Ja kun hän sanoi, että kaikki israelilaiset eivät ole oikeita israelilaisia, niin hän puhuu siitä, että se, että on syntynyt juutalaisista, israelilaisista vanhemmista, ei ole niin kuin tae siitä, että sä oot oikea juutalainen. Ja hän käsitteli tätä asiaa täällä roomalaiskirjeen alussa, että palataan tähän roomalaiskirjeen toiseen lukuun. Ja tämä 28-29 jakees, että sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus ole se, joka tapahtuu ulkonaisesti lihassa. Se on juutalainen, joka sisimmässään on juutalainen. Ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus hengessä, ei kirjaimen mukaan. Hän saa kiitoksen, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta. Ja hän puhuu nyt siitä, että juutalaisuus, niin kuin ei kristillisyyskään. Juutalaisuus ei ole sitä, että sä oot syntynyt juutalaiseen kansaan, vaan juutalaisuus on sitä, että sen juutalaisen kansan opit, opetuslait on sulle tärkeitä. Että sä oot ottanut ne vastaan. Että niillä on sulle sun elämääs kääntävä merkitys. Joo, kyllä. Ihan tällä perusteella monet meistä voi sanoa, että me ollaan uskon juutalaisia. Joo, kyllä. Ja jos juutalainen tarkoittaa Jumalan kansaa, niin me ollaan Jumalan kansaa. Ja ei se aika ole kovin kaukana, kun kristillisyyttä tai juutalaisuutta ei enää eroteta. Me ollaan kaikki lähtöisin juutalaisesta uskosta. Meillä on Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Tämä on niin kuin tosi puhuttelevaa, ei ainoastaan niin kuin juutalaisille, että se ei ole vaan sun geeniperintös, vaan kysymys on se, että kuka sä olet hengessä, kuka sä olet Herrassa. Mutta se koskee myös meitä. Ei me olla perinteen takia Kristukseen uskovia, vaan me ollaan sen takia, että me on kohdattu elävä Jumala. Ja me ollaan ihan samalla viivalla Jumalan oman kansan kanssa tässä. Paavali niin kuin haluaa osoittaa, että Jumalan valtakunnan kansalaisuus ei ole automaatti sun biologisten vanhempien perusteella tai passin perusteella. Meillä on tässä niin hieno passi. Raamattu on meidän passi. Tuolla ilmestyskirja 2. Siellä 8 ja 9 jakeessa, että Smyrnan seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, hän joka kuoli ja virkosi eloon. Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi. Sinä olet kuitenkin rikas. Minä tiedän, miten sinua pilkkaavat ne, jotka sanovat olevansa juutalaisia, vaikka eivät ole, vaan ovat saatanan synagogaa. Johannes jokseenkin selvästi sanoo, että ei ole mitään merkitystä, onko sinä juutalainen tai pakana, jos sä teet saatanan asioita. Paavali käyttää tämmöistä ilmaisua kuin sydämen ympärileikkaus. Ja se viittaa siihen, että evankeliumin kuulemisen kautta syntyy ylhäältä uudelleen. Eikä siinä kysytä, onko sä Nikodemus vai oleks sä Pekka. Jokaisella ihmisellä on oikeus käydä se uudesti syntyminen läpi. Ja meidän täytyy käydä se uudesti syntyminen läpi, että meistä tulee Jumalan kansaa. Ja se ei riipu siitä, ollaanko me juutalaisia vai jotain muuta. Hän puhuu semmoisesta jäännöksestä. Hän tarkoittaa, että voideltu uskovat israelilaiset muodostaa semmoisen pienen jäännöksen. Mm-hmm. Ja hän selvittelee sitä asiaa vähän tarkemmin tässä näin. Eivät kaikki ole lupauksen lapsia sen tähden, että ovat Abrahamin siementä, vaan Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset. Se oli jae 7. Tämän jakeen takana on se asia, että jokainen juutalainen tiesi, että Abrahamista polveutui muitakin sukuja, muitakin kansoja. Samaa alkujuurta on ismaililaiset, midianilaiset, edomilaiset. Ne oli myös Abrahamin jälkeläisiä. Joten se Abrahamin isyys ei ole se ainoa mittari. Iisakillakin oli useampia lapsia, mutta ainoastaan Jaakob oli se, mistä tuli israelilaisten kantaisä. Oikea israelilaisuus on selvästi myös muuta kuin, että syntyy tiettyyn kansaan. Tänään tuossa kokouksessa luin pari jaetta sieltä Johannes 8, missä fariseukset jänkkää Jeesukselle, että he on Abrahamin lapsia. Ja Jeesus aika suoraan sanoo, että te mitä Abrahamin lapsia olette. Te teette isänne tekoja ja teidän isänne on saatana. Ja fariseukset vähän niin kuin kiivaasti puolustaa itseään ja ne väittää, että ja siellä sanotaan, käyttää sanaa huoruus, että Jeesus on huoruudesta syntynyt. Ja viittaa siihen, että he ajatteli, että tiedä kuka hänen isässä on, kun Maria oli raskaana ennen avioliittoa. Ja hyvin semmoista halveksivaa ilmaisua he käyttää, ja he niin kuin väitti, että Jeesus, mahtaako olla edes oikein juutalainen koko mies? Et kuka sun isäs on? Se oli niin kuin juutalaisilla tosi tärkeä asia. Ja kun ajatellaan Abrahamia, niin loppujen lopuksi hänellä oli niitä lapsia useampia, mutta ainoastaan Iisak oli lupauksen lapsi. Ja ainoastaan Iisakia koski lupaus Messiaasta. Ihmisen valinnasta syntyneet ei ole Jumalan lapsia, ja vain lupauksesta syntyneet on. Koska hän sanoi tässä jakeessa 8, että tämä tarkoittaa, että eivät luonnolliset jälkeläiset ole Jumalan lapsia, vaan että lupauksen lapset luetaan jälkeläisiksi. Sitten jakeessa 9. Lupauksen sanahan oli tämä: minä palaan ensi vuonna tähän aikaan, ja silloin Saaralla on poika. Ja se oli ihan selvää, että vaikka se velipuoli oli, eikö lain mukaan sanotaan veli, koska on sama isä, niin oli syntynyt, mutta hän ei ollut lupauksen lapsi. Niin hän ei saanut perinnyt sitä lupausta, ja ainoastaan se Saaran poika, joka tuli lupauksen jälkeen, oli se lupauksen lapsi. Sitten jakeessa 10 sanotaan, että näin ei käynyt ainoastaan hänelle, vaan myös Rebekalle, joka oli tullut raskaaksi yhdestä meidän isästämme Iisakista. Sillä jo ennen kaksosten syntymää, ennen kuin he olivat tehneet hyvää tai pahaa, jotta valintaan perustuva Jumalan suunnitelma pysyisi, ei tekojen tähden, vaan kutsujan. Rebekalle sanottiin, vanhempi on palvelevaa nuorempaa. Iisak ja Rebekka sai kaksoset, mutta Jumalan valinta koski heistä vaan toista. Ja sitten sen ajan, ja varmaan ehkä on tänäkin päivänä, ainakin jossakin päivää, niin luonnollinen valinta oli, että okei, se esikoinen on tärkeä. Ja kuitenkin se valinta kohdistui siihen toiseksi syntyneeseen. Ja se ei ollut niinku ihmisen valinta, vaan Jumalan valinta. Iisakhan tämä on tuo, anteeksi, minulla on vähän ääneni menossa. Ei minulla kahvia tässä. Vähän innostunut taas, niin kerkeä juomaan. Kiitos. Tässä 1 Mooses 25-23 sanotaan, että ja Herra sanoi hänelle, kohdussasi on kaksi kansaa, ja sinusta haarautuu kaksi kansakuntaa. Toinen kansa on oleva toista voimakkaampi, ja vanhempi on palveleva nuorempaa. Täysin vaston ihmisen luonnollista valintaa. Ja ensiksi syntyi se vahva lapsi. Täällä sanotaan, että ensiksi ulostullut oli punaruskea ja kauttaaltaan kuin karvainen viitta. Hänelle annettiin nimi Esau. Sen jälkeen tuli ulos hänen veljensä. Hän piti kädellään kiinni Esaun kantapäästä niin, että hänelle annettiin nimeksi Jaakob. Ja ajatellaan, että se saattaa tulla semmoisesta hebreasanasta kuin Akef ja sitten Jaakov muoto. Akef tarkoittaa kantapäätä. Ja tuota, no ei se Iisakkikaan vaan ihan teinipoika ollut, kun lapset syntyi. Että hän oli 60 vuoden ikäinen. Että minun vuosi nuorempi. Ja tuota, että jos valinta olisi ollut ihmisten, valituksi olisi tullut esikoinen. Ja niinhän Iisak aikoi tehdäkin. Mut se oikea valinta oli kuitenkin tehty jo ennen syntymää. Joten tuota, Iisak, jonka suosikki oli Eesau, hän tykkäsi Eesausta ja se oli, ehkä se johtui siitä, että hän oli se esikoinen, mutta hän arvosti sitä karvasta poikaa. Mut se hänen luontainen mieltymyksen Eesauhu ei voinut muuttaa siunausta ja valintaa. Ja tämä on niinku tärkeet meille, että vaikka se petturi Jaakob ensiksi osti sopalla sen esikoisuuden ja sen jälkeen hän vie sokeita isänsä huijas sillä karvasilla käsivarsillaan, niin siitä huolimatta toteutui se Jumalan suunnitelma. Jumala ei valitse meitä meidän ominaisuuksiemme tähden tai tekojemme tähden. Tämä Malakia kirjoittaa 1. luvun 2. ja 3. jakeessa, että minä olen rakastanut teitä, sanoo Herra, mutta te sanotte, miten sinä olet meitä rakastanut? Eikö Eesau ollut Jaakobin veli? Sanoo Herra, Jaakobia minä rakastin, mutta Eesauta vihasin. Minä tein hänen vuorensa autioksi ja annoin hänelle perintöosansa aavikon sakaaleille. Tämä on lainaus, jakees 13 sanotaan, että onhan kirjoitettu, Jaakobia minä rakastin, mutta Eesauta minä vihasin. No, se on Malakiasta otettu. Meidän on niinku vaikea nähdä, miksi Jumala vihasi Eesauta tai miksi hän olisi rakastanut Jaakobia. Ei Jaakobkaan mikään erinomainen mies ollut. Jumalan suunnitelmaa me ei oikeastaan pystytä selittämään. Meillä on hiukan ongelmaa tämä käännöstä ja kielen kanssa myöskin, että se rakastaminen ja vihaaminen, niin ne on muuttunut. Tavallaan, että sisältö siitä, mitä ne oli silloin, kun tämä Paavali oli tätä kirjoittanut, että silloin, kun Jeesus sanoi siellä Luukas 14, että voi olla hänen opetuslapsensa, niin pitää niinku vihata isänsä ja äitiänsä. Ja ei hän tarkoita vihaamista, vaan hän tarkoittaa, että täytyy olla valmis luopumaan. Että tekemään ikään kuin arvojärjestys. Ja se Esaun viha tarkoittaa sitä, että hän oli päättänyt alun alkaen, että Jaakob lupauksen lapsi. Hänestä tulee Israelin se kantaisä. Hänen poistaa tulee Israelin heimojen kantaisä. Sen takia hän valitsi luopua Esausta. Eikä se ollut, että Esaus olisi ollut jotenkin huono ja Jaakob hieno. Molemmat oli omalla tavallaan huonoja ihmisiä. Mutta Jumala oli valinnut, että se suku, joka johtaa Jeesukseen, täytyy mennä Jaakobin kautta. Niin se sitten myös meni. Ja samoin oli tässä, että Esaun esikoisuus ei voinut olla este Jaakobin valinnalle. Jos muistetaan, mitä Joosef halusi, tai siis Jaakob halusi tehdä Joosefin pojille, Efraimille ja Esaulle, tai Efraimille ja Manasse, joo. Ja hän halusi siunata heidät näin. Ja hän siirsi isän kädet näin. Me nähdään se sama kerta toisensa jälkeen, että Jumala ei mittaa asioita sillä, millä me mitataan. Me tehdään joku paremmuusjärjestys. Mutta se, millä Jumala mittaa, on joku ihan muu mittari. Me ei pysty sitä näkemään eikä ymmärtämään. Varmaan tänään lopetetaan tähän jakeeseen 14, että mitä siis sanomme? Ei kai Jumala ole epäoikeudenmukainen? Ei tietenkään. Ei ole epäoikeudenmukaista, että nuorempi valittiin, eikä esikoinen. Oikeudenmukaista on se, mikä on Jumalan suunnitelma. Eikä meillä oikeastaan ole siihen mitään sanomista. Joo, Herra, me ollaan kiitolliset sun suunnitelmas ihmeellisyydestä ja arvaamattomuudesta ja täydellisyydestä, Herra. Herra, vaan jää siunaamaan. Sun nimesi Jeesus. Amen.